Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Самыя разнастайныя эмоцыі, прапагандысцкая шуміха і тактычныя гульні ўдзельнікаў трэцяга рэферэндуму неўзабаве сыйдуць у нябыт. І мы ўсе застанемся сам-насам з вынікамі таго, што адбылося. Пакуль што ў напале страстей гэты вынік, магчыма, не надта і заўважны. Але ён ёсць, аб'ектыўны і адзіны на ўсіх, на ўсю Беларусь. І заключаецца ён у тым, што 17 кастрычніка наша краіна, яе народ і яго лёс былі прывязаныя да лёсу аднаго чалавека. Не да законаў і не да трывалай сістэмы ўлады, якая б не залежала ад выпадковага палітыка, а да канкрэтнага грамадзяніна Аляксандра Лукашэнкі. Гэта значыць, што калі мы гаворым пра стабільнасць, дык без Лукашэнкі стабільнасці не будзе. Калі гаворым пра адсутнасць канфліктаў, дык толькі дзякуючы яму. І гэта сапраўды так. Цяпер мірнае неба над Беларусяй, а таксама парадак у краіне і рэгулярная выплата пенсіяў усё залежыць толькі ад яго. І калі з ім, крый Божа, што-небудзь здарыцца, Беларусь сапраўды апынецца ў сітуацыі хаосу і заняпаду. Бо ў краіне няма такой сістэмы ўлады, што працавала б як з Лукашэнкам, так і без яго. І калі рана ці позна ён сыдзе, зрэшты, гадоў 30 прэзідэнт, мабыць, працягне. А што праз 30 гадоў усё лясне, дык гэта мы з вамі 17 кастрычніка паслалі такое прывітанне сваім дзецям і ўнукам. Гэта ўжо ім давядзецца разграбаць той хаос і будаваць новую стабільнасць. Мабыць, няпростая будзе задача. Мы за яе вырашэнне не ўзяліся, бо мы самі як дзеці. Ну, ніяк не хочам паверыць у даўно вынайдзеныя і спраўджаныя гісторыяй ісціны, да прыкладу пра тое, што нельга ўсе яйкі класці ў адзін кошык. Асабліва, калі гаворка ідзе пра палітыку. Гэта значыць, што ўся ўлада павінна быць падзеленая на тры ці нават чатыры збалансаваныя і незалежныя адзін ад аднаго складнікі. Ёсць парламент, ёсць прэзідэнт, ёсць суд, ёсць сродкі масавай інфармацыі. Мы, як дзеці, аспрэчваем пастулят двух тэрмінаў для кіраўніка краіны, хоць тым самым пазбаўляем сябе магчымасці параўнання. Наіўна думаць, што дзякуючы Лукашэнку ў нас плацяць пенсіі і няма голаду і вайны. Быццам нашаму народу толькі дай зброю, як ён зараз рванецца забіваць адзін аднога. У суседніх з намі краінах, за выключэннем можа быць Расіі, таксама няма голаду і вайны і таксама плацяцца пенсіі, але пры гэтым Лукашэнкі ў іх няма. Затое там ёсць дзясяткі вядомых публічных асобаў, якія штодня з'яўляюцца ў тэлевізары і народу заўсёды ёсць з каго выбраць сабе прэзідэнта, калі ў папярэдняга закончыўся тэрмін. Мы ж, прывязаныя ўсе разам да аднаго канкрэтнага чалавека, не толькі пазбаўляем сябе параўнання, але і замарожваем палітычнае жыццё ў краіне. Гэта значыць, мы пакідаем Беларусі на будучыню толькі аднаго рэальнага палітыка. Для раскруткі іншых няма месца. І гэта таксама праблема, якую мы перакладваем на плечы дзяцей. Бо яны пасля Лукашэнкі апынуцца перад адсутнасцю выбару, бо законы не працуюць, моцнага лідара няма, парламент і суд не маюць рэальных паўнамоцтваў, прэса не ведае, што казаць народу. Яшчэ крыху і на вуліцах сапраўды з'явяцца танкі. Інакш кажучы, мы маем тую стабільнасць, на канцы якой абвал. Боль больш за тое, калі б мы былі грузінамі ці літоўцамі, гэта значыць нацыяй з моцнай калектыўнай воляй, мы б яшчэ сяк-так з таго абвалу выкараскаліся. Калі б усе патрыятычна думалі пра лёс Беларусі, зараз бы знайшліся новыя лідары. Але мы, як нацыя, аслабленыя. У нас няма калектыўнай волі. І галоўнае, што мусіла б зляпіць нас у адну сям'ю, роднае слова, загнанае ў напалову падпольны стан. А гэта значыць, што канец лукашэнкаўскай стабільнасці будзе хаосам розных плыняў, якія будуць наперабой прапаноўваць процілеглыя вектары развіцця. Нехта будзе цягнуць у беларушчыну, нехта ў западнарусізм, на Палессі ажыве свой сепаратызм, недзе захочуць далучэння да Польшчы. Мы бачылі гэтыя плыні ў часы да Лукашэнкі, і гэта праўда, што Лукашэнка іх прыглушыў. Але ж ад гэтага яны нікуды не зніклі. Яны дрэмлюць і чакаюць таго хаосу, які пачнецца разам з ягоным сыходам. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы гаворым пра сэнс трэцяга рэферэндуму, яго месца ў гісторыі краіны і нацыі, а таксама пра тое, якім чынам гэты рэферэндум адаб'ецца на грамадскай і культурнай сітуацыі ў краіне. Пагаворым пра настроі людзей Беларусі, якія сур'ёзна разважаюць пра яе лёс. І, як мы ўбачым, дастаткова па-рознаму ацэньваюць наступствы ўсенароднага галасавання. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
У гэтыя дні я часта згадваю вядомыя выслоўя Эразма Ратэрдамскага: «Не плакаць, не смяяцца, але разумець». Падстав для смеху, вядома, немала. Ну, напрыклад, спісы выбаршчыкаў па нашай акрузе збіралі, а таксама збіралі подпісы за аднаго з кандыдатаў, не хто-небудзь, а нашы сантэхнікі, якіх не знойдзеш, бывае, месяцамі, а тут яны прыходзяць і называюць сябе па імені і па бацьку такімі лагоднымі галасамі. І я магу пайсці, дарэчы, ў заклад, што якраз кандыдат, за якога збіралі подпісы сантэхнікі, і пераможа. Я не схільны драматызаваць ўжо прадвызначаныя, безумоўна, вынікі рэферэндуму 17 кастрычніка. Мы жывем у дынамічным свеце. У мяне на памяці, напрыклад, рэферэндум пра захаванне Савецкага Саюза, дзе 90 з нечым адсоткаў дружна прагаласавалі за захаванне краіны, за захаванне дзяржавы, якая там праз лічаныя месяцы ляснулася. І я лічу, што гэты рэферэндум не адыграе фатальнай ролі, гісторыю не падманеш. Калі грамадства, калі нацыя не прайшла да канца неабходныя для дэмакратычнага жыцця этапы, прамінуць іх проста немагчыма.
У адрозненне ад пісьменніка Арлова, філёзаф Уладзімір Мацкевіч драматызаваць сітуацыю якраз схільны.
Працэсы, якія ідуць у нашай краіне, зараз не вельмі залежаць ні ад адной асобы, нават ад асобы прэзідэнта. Усё ідзе досыць натуральным чынам. Патрэбны проста сур'ёзныя высілкі людзей, каб змяніць гэтыя працэсы і надаць ім нейкі іншы накірунак і накіраваць іх на нейкую іншую мэту. А вось на свядомасці, на самаадчуванне людзей вельмі сур'ёзна гэта адаб'ецца, таму што гэта яшчэ адзін удар, яшчэ адна параза для самасвядомасці, пачуцця ўласнай годнасці чалавечай. Яшчэ раз людзі, тыя, хто здольны яшчэ разважаць, адчуюць, што яны не могуць ні на што паўплываць у сваёй краіне, што іх меркаванне, што іх пазіцыя ніякага значэння для падзеяў, для палітыкі, для жыцця не мае. І гэты ўдар будзе досыць цяжка перажыць шмат каму, асабліва маладым людзям, якія толькі-толькі пачынаюць жыццё. Это будзе траўма, такая маральная, этычная траўма на ўсё жыццё.
Папярэднія рэферэндумы выклікалі ў асяродку беларускай інтэлігенцыі заўважную апатыю. Раптам наша краіна ўсім сваім целам павярнулася на сваім шляху назад. Да парадкаў брэжнеўскага застою, хрушчоўскага аўтарытарызму і далей сталінскай дыктатуры. ці за третім референдумом не прийде і третя хваля апатії. Владимир Мацкевич.
Коли сапраўды пасля референдуму 95-го года, пасля перавароту 96-го года, быў такі заняпад чалавечы і апатыя была вельмі глыбокая, то зараз яна яшчэ глыбей, канешне ж, але ж ступень падзення, ну яна ўжо не такая, таму што мы і так досыць глыбока ўпалі за гэтыя 10 год. Але ж сапраўды апатыя ўжо і так досыць пашырана і яшчэ шмат на каго гэта паўплывае такім чынам, што яны скажуць, ну пара з'язджаць. Пора хаваться, ці хопіць уже некі там мэты ставіць. Шмат хто схаваецца з тых, хто сёння яшчэ бачны. Таму што гэта мерапрыемства кіравана на тое, каб знішчыць чалавечае ў чалавеку. Гэта найгоршае злачынства, якое можа быць зроблена ўладай. Найгоршае пазбаўленне чалавека чалавечай годнасці.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, напэўна, з гэтым не згодная.
Я думаю, што на апатыю, на нейкае расчараванне ні ў аднаго сумленнага беларуса сёння проста няма права. Тыя 2 гады, якія нас аддзяляюць ад наступных прэзідэнцкіх выбараў, гэта апошні шанец. І калі гэты шанец не будзе выкарыстаны, у краіне па-ранейшаму нічога не зменіцца, то ўсе сённяшнія гульцы палітычныя авансцэны павінны проста сысці. І далей лёс Беларусі і будучыня будзе вырашацца проста без іх удзелу.
Так мы дабраліся непасрэдна да персанажаў палітычнай авансцэны. Нашы дэмакратычныя сілы нясуць паразу за паразай, пры гэтым традыцыйна гаворачы пра маральныя перамогі. Яны спрабуюць укараніць у грамадстве прагрэсіўныя палітычныя тэхналогіі, але складваецца ўражанне, што да гэтых тэхналогіяў не зроблена нейкае папярэдняе дзеянне, таму яны і не прыжываюцца на нашай глебе. Мы яшчэ вернемся да гэтага глебазнаўства пазней, а пакуль пра апатыю кажа адзін з гульцоў авансцэны, палітык Алесь Міхалевіч. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы гаворым пра сэнс трэцяга рэферэндуму, яго месца ў гісторыі краіны і нацыі, а таксама пра тое, якім чынам гэты рэферэндум адаб'ецца на грамадскай і культурнай сітуацыі ў краіне.
Адносна тых, хто думае і дзейнічае, ніякай апатыі не будзе, я перакананы. Адносна проста тых, хто думае і на кухнях пра лёс нацыі, то, канешне, будзе апатыя, яны чарговы раз будуць перакананы, што вось беларускі народ не зразумеў важны момант гісторыі, ён не зрабіў адпаведны крок.
Яшчэ адзін удзельнік сённяшняй перадачы, кінарэжысэр Віктар Корзун, лічыць, што праблема заключаецца ў вяртанні навукоўцаў і культурнікаў з палітыкі, дзе яны ніяк не могуць знайсці сваю шчаслівую зорку, да сваіх непасрэдных спецыяльнасцяў. Вось што ён кажа пра ўплыў рэферэндуму на нашу інтэлігенцыю.
Я спадзяюся, што ён пазбавіць іх чакання хуткіх пераменаў, якія магчыма толькі рэвалюцыйным шляхам, і пасля чаго наступае контррэвалюцыйныя перавароты. І яны ўбачаць, што сапраўды, як у савецкі час, трэба альбо займацца творчасцю, альбо займацца эміграваць, не ведаю, займацца бізнесам. Але тыя, каторыя застануцца, яны будуць рабіць тое, што не могуць не рабіць. Вот і ўсё. Не будзе вот это вот чаканне, што вот заўтра ўсё зменіцца, я нарэшце займуся там не палітыкай, дапусім, таму што шмат хто займаецца палітыкай з творчых людзей. Гэта як бы кепска ўдвая, бо яны не займаюцца тым, чым умеюць займацца, а займаюцца тым, чым не умеюць займацца. І вот карысці ад гэтага я асабліва не бачу. А так можа што і зменіцца. Мовазнаўцы пачнуць ўсё ж такі узгадняць граматыку, мастакі пісаць творы, рэжысэры і музыкі адпаведна свае творы.
Інакш кажучы, усё будзе, як у брэжнеўскія часы, калі людзі, якім балела сэрца за сваю краіну, будуць займацца не палітычнай дзейнасцю, а пісаць раманы і карціны, у форме якіх толькі і магчымая будзе апазіцыйная дзейнасць. Яны будуць рабіцца галоўнымі дысідэнтамі, і толькі ад іх свет зможа пачуць альтэрнатыўную думку пра тое, што адбываецца ў краіне дыктатара. З іншага боку, калі прэзідэнт робіць яшчэ адзін гістарычны крок назад, ці павінны следам за ім гэты крок рабіць і дэмакратычныя сілы? Тыя партыі, што створаныя і дзейнічаюць у Беларусі, гэта вялікі здабытак для ўсёй краіны на шляху цывілізацыі, бо партыі ўвасабляюць розныя погляды ў грамадстве і пераводзяць кожную канфліктную праблему ў плоскасць размовы, дыскусіі, у выніку чаго канфлікт стыхійна не ператвараецца ў якія-небудзь фізычныя разборкі паміж групамі насельніцтва. І калі сёння дзейнасць партыяў не выглядае эфектыўна, гэта не значыць, што яны не патрэбныя. Бо гэта яны заўтра, калі што-небудзь здарыцца з першым прэзідэнтам і ягоная стабільнасць завершыцца абвалам, яны першыя будуць засцерагальнікамі ад хаосу і яны першыя будуць вяртаць краіну на цывілізаваныя рэйкі. Таму ў выжыванні партыяў павінна быць зацікаўленае ўсё грамадства, бо партыі заўсёды лепш за партызанскія атрады. Аднак якія аналогіі сённяшняга рэферэндуму ў гісторыі і ці ёсць у беларускай партыйнай сістэмы шанцы захавацца? Філозаф Уладзімір Мацкевіч прапануе несуцешнае параўнанне.
Это падобна толькі на тое, што рабілі таталітарныя дыктатуры 20-га стагоддзя. Напрыклад, калі вы пачытаеце даследчыкаў гуманітарнай практыкі ў нацысцкай Германіі, то вы ўбачыце, што ўсё, што рабілася ў адукацыі, ў палітыцы, ў выхаванні, ў прафсаюзах і так далей, і ў канцлагерах, вядома, што было направлена на тое, каб пазбавіць чалавека адчування сябе чалавекам. Ператварэнне чалавека ў цалкам інстынктыўную істоту, якая жыве толькі прымітыўнымі жывёльнымі пачуццямі і інстынктамі. Гэта практыка таталітарных рэжымаў. І незалежна ад таго, колькі чалавек знішчыць такі рэжым, сотні тысячаў ці мільёны, ці толькі 4 чалавекі, разніца толькі колькасная.
Сапраўды розніцы няма, бо яе няма ў прынцыповым пытанні. Многія нашы суграмадзяне глядзяць на знікненне палітычных апанентаў Лукашэнкі як на дробныя выдаткі той вялізнай пазітыўнай практыкі, якую ажыццяўляе ў краіне прэзідэнт, але ні ў якім разе не як на злачынства. І іх погляд не змяніўся б, калі б прапалі, да прыкладу, яшчэ 4 чалавекі, ці яшчэ 40, ці, скажам, 4 тысячы. Чаму ў сталінскія часы мноства паспалітага народу ухваляла масавыя рэпрэсіі? Таму што рэпрэсіі рабіліся ў імя лепшага жыцця ўсіх астатніх, ў імя стабільнасці. Аднак жыццё працягваецца, прынамсі пакуль, і нашы суразмоўцы робяць немалыя высілкі, каб у канцы тунелю разгледзець нешта падобнае на святло. Жанна Літвіна.
Сёння мы павінны думаць пра заўтрашні дзень. Ёсць такі расійскі навуковец Кандрацеў. Ён аўтар тэорыі хваля падобнага развіцця грамадства. І вот ён як бы адбудоўвае гэтыя хвалі з трох кавалкаў, з трох частак. Першая гэта дэпрэсія, пасля упадак і далі пачынаецца пад'ём. Мне падаецца, што вот рэферэндум якраз будзе тая мяжа, на якой завяршаецца і ставіцца кропка гэтаму упадку. І далі павінен пачацца пад'ём. Я ў гэта глыбока верую, ў гэтым пераканаю.
Уладзімір Арлоў.
Негледзячы на ўсе перашкоды, працягваецца фармаванне грамадзянскай супольнасці, працягваецца фармаванне, кшталтаванне беларускай нацыі, таму што гэты працэс яшчэ не скончаны. І разлікі на кавалерыйскія атакі адышлі ў мінулае. Я згадваю канец 80-х гадоў, калі людзей, якія верылі ў магчымасць адраджэння незалежнасці Беларусі былі магчыма сотні, можа быць, у лепшым выпадку тысячы, а цяпер мільёны людзей усведамляюць сябе грамадзянамі Беларусі, еўрапейскай краіны, у якой, безумоўна, еўрапейская будучыня. І як гісторык паводле адукацыі я часта разважаю над шляхам Беларусі. Я ўсё больш і больш пераконваюся, што наша еўрапейская мінулая – гэта своеасаблівы пропуск у еўрапейскую будучыню.
Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы гаворым пра сэнс трэцяга рэферэндуму, яго месца ў гісторыі краіны і нацыі, а таксама пра тое, якім чынам гэты рэферэндум адаб'ецца на грамадскай і культурнай сітуацыі ў краіне. Чаму такі рэферэндум, як у нас, немагчымы, напрыклад, у сувымернай з намі Чэхіі, дзе было шмат болей падставаў пакінуць пры ўладзе сусветна вядомага і шанаванага Вацлава Гаўла? Бо там ёсць воля народу і вяршэнства закону. Нікому і ў галаву не прыйдзе ламаць канстытуцыю пад нейкага, хай сабе і самага мудрага кіраўніка. Бо добром такія рэчы, як узурпацыя ўлады, ніколі і нідзе не сканчаліся. У суседніх Польшчы або Літве вам сходу назавуць дзясятак прозвішчаў агульнавядомых палітыкаў, якія маглі б узначаліць краіну. Там сродкі масавай інфармацыі, у адрозненне ад нашых, дбаюць, каб такіх людзей было як мага болей. У нас жа, паглядзіце, хто з патэнцыйных дзеячоў не прапаў або не ў турме, каго безупынна не ганяць на БТ, тым проста няма дзе паказацца. І гэта таксама вынік узурпацыі ўлады адным чалавекам, які ўвесь народ прывязаў да свайго лёсу, да сваіх балячак і сваіх сакрэтаў, пра якія мы нічога не ведаем, хоць цяпер наўпрост залежам ад іх. Сэнс такой тактыкі першага прэзідэнта ў тым, каб стрымліваць наша нацыянальнае станаўленне, каб мы заставаліся дзецьмі і наіўна галасавалі за яго, за бацьку. Мы, беларусы, за паўкроку ад таго, каб стаць паўнавартаснай сучаснай нацыяй, гэта значыць набыць калектыўную волю. Але мы за паўкроку ўжо 10 гадоў. Захад не разумее, што з намі адбываецца, чаму мы не паводзім сябе так, як іншыя еўрапейскія нацыі. А сакрэт у тым, што мы за паўкроку. І гэта значыць, што стымуляваць у нас трэба не столькі сучасныя паліттэхналогіі, каб пасля не здзіўляцца, чаму яны не працуюць, колькі гэтае самае станаўленне нацыі. Звярніце ўвагу, што за 10 гадоў з першым прэзідэнтам пры ўсіх перашкодах з ягонага боку у нас менавіта культурныя праекты развіваліся і мелі плён. Нашы палітыкі прайгравалі выбары, а нашы музыкі і артысты заваёўвалі вялізныя аўдыторыі. Нашы часопісы нараджаліся паўнавартаснымі і здаровымі. Нашы кнігі выглядалі як каштоўныя падарункі свайму народу. У параўнанні з суседзямі мы татальна цярпелі ў палітыцы, але былі на вышыні ў культуры. І наша культура, у адрозненне ад палітыкі, ніколі не разменьвалася родным словам, бо разумела, што гэта самае важнае, што ў нас ёсць, каб канчаткова стаць нацыяй. Нарэшце, трэцяе параўнанне таксама будзе на карысць культуры. Яе шлях у заўтрашні дзень не выглядае збітым ці туманным. Яна робіць сваю справу, і яе лідары занадта запатрабаваныя сваёй аўдыторыяй, каб сысці з авансцэны заўтрашняга жыцця.